Skandināvija ar savu literatūru pēdējā laikā pievērsa sev visas pasaules uzmanību. Tas gan nepazīst Ibsenu, Bjernsonu, Zelma Lagerle, Strindbergu, Hamsonu, Zigridu un Cet. Tagad savu darbību noslēdzis tiem pievienojās arī Andrejs Hauklands. Nebūtu brīnums, ja klausītājs starpā atrastos grāmatu draugi, kam šis vārds vēl būtu svešs. Jo latviski no Hauklanda tūkots visai maz. Tikai mazas brošūriņas, līdumnieks scenārs, baltās naktis un romāns likteņa dievs. Tāpēc tagad sakarā ar viņa skaistākā darba parādīšanos Gulbja apgādībā gribu jūs iepazīstināt ar lielo meistaru un ar viņa meistaru darbu, kam virsrakstā likts Alnis, mežotnes karaļteika. Tur brīnišķīgi tēlos kalnu mežs ar viņa varonīgajiem iemītniekiem, bet par to vēlāk. Ievērojamais norvēģu rakstnieks Edvards Vellestrand par Hauklandu iztekās sekoši. Nav otras starp mūsu rakstniekiem, kam būtu tik asi zīmēts dzīvnieka profils kā Andrejam Hauklandam. Viņš dzimis 873. Gadā Vesenā. Lielais Vesenes fjords un kalni ar savām lavīnēm un kalcošām vētras un dziļi egļu meži viņa dzimtenē ir viņa dzējā just pieduši sava skaistuma un drausmīguma zīme. No mātes puses Hauklanda senči ir zvejnieki un jūrnieki. Viņa rada raksti noved līdz pat Helge Hundingsbārne, līdz kādam Ziemeļzemes virsaitim, kam piederēja Vesenā Vigdāles muiža, un vēmējuši uz vienas no Helvelandes salām. Un uz šiem ciltstēvu laikiem neatvairami tiesās visus dzejnieka doma. Agrā jaunībā Hauklands ilgāku laiku dzīvoja uz kādas Helvelandes salas, un vecumā no 17. līdz 30. Gadam bija apkārts staiguļi. Kā staigu tirgotājs viņš apmeklēja visus fjordus un visus Ziemeļzemes tirgus, viņš bija plēstnieks, un Zviedrijā strādāja koku zāģētavā kā planku nesējs. Hauklanda grāmatas lasīt ir tik pat kā staigāt pa jauku un mežonīgi skaistu pasauli, kur formai piemīt teiku stīla aprautība un gleznājumums, un kur vietām ar vingru roku uzmestas varenas dabas ainavas rada brīnišķīgu noskaņu. Kā cits Hauklanda jaunlaika romāns Gunār Rādens, uzrāda tos pašus pamatmotīvus kā Oli Jergens. Mākslinieka ilgas ceļot prieku. Abos varonis iziet plašā pasaulē un atgriežās dzimtenē. Tajā brīnum daudz gleznu no daudzām zemēm, no Norvēģijas kalniem, Dānijas gobu mežiem un no mūžīgās pilsētas. Andreja Hauklanda dzīvnieku stāsts Alnis ir sava veida vienīgais darbs. Tā ir norvēģu literatūras pērļa. Starp Hauklanda grāmatām atsevišku vietu ieņem Normas vērķi, Latvijas klikseņa dievas. Un lielais romāns trijās daļās Vikings Helge. Tās ir grāmatas, ko radījis ģeniāls dzejnieks, kas dziļi saknes laidis ziemeļu vēsturē un vecajā norvēģu kultūrā. Tie ir dzejas darbi, kam nav līdzīgu modernajā norvēģu literatūrā, jo tajos atmirst vēsturiski pareizi krāsu bagāts kolorīts un tie rakstīti skaidrā, vienkāršā pasaku valodas stīlā. Šīs grāmatas reiz piederēs pasaules literatūrai. Hauklands ir arī ievērojams novelists. Grāmatās Jūra, Lieli mēži, Līdumnieka stāsti, Mellupes elī. Viņš sasniedz tādu meistarību, ko varbūt Eiropas literatūra nevarēs pārspēt. Viņš ir radījis nezūdošu rotas tanī laikā, kad visur iezīmējās bālums un bezesinība, vismaz, kas attiecās uz norvēģu literatūru. Šajās novelēs vienādu lomu spēlē Ziemeļzemes mistika, kustoņu dzīve un cilvēka dvēseli. Bez šaubām Andrejs Hauklands stāv norvēģu literatūrā līdzās Knutam Hamsonam. Viņš ir tikpat liels valodas meistars, bet vēl lielāks dabas attēlotājs. Viņš ir valdnieks dzējas valstī. Andrejs Hauklands ir mūžīgi ceļā. Parasti viņš dzīvo vienā vietā tikai dažus mēnešus vai nedēļus, gan Norvēģijā, gan ārzemēs. Sākot ar 1913. Gada viņš ilgāku laiku nodevās lauksaimniecībai, bet arī tā viņš nespēja iesakņoties. Minun piedere ja liele muise siedria on vairakas säätös Norvegia, vieläkin sivaja kadu gadu Bavaria salpuosin tadu Capri salle, per kuri itse kaskada vestuleen on Italiassa.